Бутун оғлу Йехошуа, дортынжы баб. Бутун халқ Иордан озенінден кечкен соң Раббы Йехошуаға. Халқтан 12 адамны, әрбір қабилесінден бірер адамны алып, оларға бұйырыңыз. Мұндан Иордан озенінің ортасындан руханилер қыбырдам айып тұрған ерден 12 таш алсынлар. О ташларны алып, бұ геже-гежелейжек еріңізге тікілеп қойсынлар, деді. Йехошуа Исраил оғылларындан әр бір қабиледен бірер сайланған 12 адамны янына чағырды. Ве оларға, Аллаңыз олған Раббының сандығы огінден кетіп, Иорданның ортасына барыңыз, деді. Андан Исраиллілердің қабилелері сайысына көре бірер таш алып, әр біріңіз омызыңызға қойыңыз. Олар сізде алямет олсынлар. Кележекте оғылларыңыз сізден бұ ташларының манасы не я, деп сорағанларында, оларға манасы бұдыр. Иордан озенінің сулары, Раббының васиет сандығы огінде екіге болынды. Сандық озенден кече атқан вақытта, Иорданның сулары екіге болынды. Бойлелікнен, бұ ташлар әр вақыт Исраил оғыллары үшін хатыра олажақлар, айтыңыз. Исраил оғыллары Йехошуа бұйырғанына көре яптылар. Раббы Йехошуаға айтқаны кібі, олар Исраил оғылларының қабиле сайысына көре, Иордан ортасындан 12 ташыны алып, оларны гежелейжек ерлеріне алып кеттілер ве анда қойдылар. Йехошуа васиет сандығыны ташыған руханилер қыбырдам айып тұрған ерлеріне Иорданның ортасына да 12 ташыны қойды. Олар бүгінде андалар. Сандықны ташыған руханилер Иорданның ортасында тұра еділер. Муса Йехошуаға бұйырғанлары ве Раббы Йехошуаға халққа айтмаға бұйырған ер бір шей еріне келді. Халқ ісе тез-тез озенден кечті. Бұтын халқ кечкен соң руханилер де Раббының сандығыны кечірділер. Халқ бұна бақа еді. Селяланған рубенлілер, ғадлылар ве Менасше қабилесінің ярысы Муса айтқаны дайын Исраиллілердің огінден кечтілер. 40 бинге яқын дженкке селяланған аскер, дженк етмек үшін Раббының огінде Ерихонның тегіз ерлеріне кеттілер. Окуны Раббы, Йехошуаны бұтын Исраилінің козы огінде шуретледі. Бұндан соң халқ Мусадан қорққаны дайын Йехошуадан да оның омыр бойынжа қорқтылар. Раббы Йехошуаға. Емір ет. Шатлық сандығыны ташыған руханилер Иордан озенінден чықсынлар, деді. Йехошуа руханилерге Иордандан чықыңыз, деп әмір берді. Раббының васиет сандығыны ташыған руханилер Иордан озені ортасындан чықып, оларның табанлары құру ялыға басқанларынен, Иорданның сулары оз елінен, Туневан ве Обырскун олғаны дайын бұтын ялыларындан толып ташып ақа башлады. Бойлелікнен бірінші айның 10-ші күні халқ Иордан озенінден кечті ве Ерихонның шарқ тарафында ятқан Гилгал янында ордунен тұрды. Иордандан алған 12 ташны Йехошуа Гилгал ерінде қойды. Ве Исраил оғылларына бойле деді. Кележекте оғылларыңыз сізден бұ ташлардың манасы не я, деп сұрағанларында, оғыларыңызға бойлы аңнатыңыз. Исраил Иордан озенінің ортасындан құру ерден кечті. Сізлер кечмегенже Аллаңыз олған Раббы Иорданның суларыны құрытты. Бойлы етіп, бізлер кечмегенже Аллаңыз олған Раббы оғымызден Қызыл деңізіні де құрытқан еді. Шының үшін ер юзіндекі бұтын халқылар білсінлер. Раббының қолы күчілудір. Сізлер ісе, омырыңыз бойынша Аллаңыз олған Раббыден қорқыңыз.